Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Književna manifestacija Borini dani trajala je u Vranju od 23. do 29. marta. Sinoć je uručena i nagrada, pa ćete na početku kulturnih krugova slušati izveštaj Tamare Krstić, koja se upravo vraća iz Vranja. 62. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma završen je takođe sinoć u Domu sindikata uručenjem brojnih nagrada. Pa ćete čuti više o završnici festivala u drugom današnjem prilogu. Naš pozorišni kritičar Goran Cvetković daće ocenu predstave Pijani proces, koji je u Ujvideki Sinhazu u Novom Sadu režirao Robert Lenard. Posle premijere ove predstave razgovarali smo i sa rediteljem i glavnim glumcem koji su realizovali ovu uspešnu predstavu. U Beogradu je tokom vikenda boravio i norveški pisac Mikael Hem, pa ćete slušati o njemu i njegovoj knjizi neobičnog naslova Želite li da postanete diktator? Na kraju ćete čuti više i o izložbi kanadske umetnice Joan Lanvin, koja se predstavila niškoj publici u Galeriji 55 u okviru Dana Frankofonije. Iz prošle nedelje muzičke ponude u bloku Ars Sonora, koji danas vodi i uređuje Bojana Žižić, izdvajamo predstave održane u okviru Beogradskog festivala igre, zatim novu postavku opere Ljubavni napitak Gaetana Donizetija u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i tribinu iz ciklusa Nova dela, koju u Udruženju kompozitora Srbije organizuje Centar za muzičku akciju i koja je ovog puta bila posvećena orkestarskoj muzici Vladimira Tošića. Moći ćete da čujete i ko su ovogodišnji pobednici takmičenja muzičke omladine u Beogradu i kako su se predstavili beogradskoj publici na dve završne večeri ove manifestacije. Knjižna manifestacija Borini dani održana je od 23. do 29. marta u Vranju. Na samoj završnici manifestacije i dodeli nagrade bila je Tamara Krstić. Tamara se vraća iz Vranja i zato sa njom razgovaramo telefonom. Tamara, hoćemo li prvo o laureatu ovogodišnjih Borinih dana?
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima drugog programa Radio Beograda i kulturnih krugova. Naravno, evo sa puno Vranje Beograd. Dobitnik nagrade Borislav Stanković u okviru 49. Borine nedelje jeste Nikola Malović za roman Jedro nade. A takvu odluku doneo je žiri u sastavu Milo Lompar, Goran Maksimović i Aleksandar Jovanović, koji je bio i predsednik žirija i koji je evo ovde pored mene i koga ćemo zamoliti da obrazloži ovakvu odluku žirija i da nam kaže nešto o nagrađenom romanu.
Dobar dan, slušalcima drugog programa Radio Beograda. Ako ukratko treba se kaže zašto je Jedro nade autora Nikole Malovića, koji živi u Herceg Novom, dobilo nagradu, onda najprije treba reći da je to jedan lep, zanimljivo pisan roman u kojem kroz pojedinačne ljudske sudbine glavnog junaka Nikole Smekije, industrijalca iz Barija, a potomka starih porodica iz Perasta, ide jedna lepa priča u kojoj su, osim te priče koja je i moderna i ljubavna i društvena na neki način, oživljava stari grad Perast, oživljava Boka sa svom svojom kulturom, sa svom svojom istorijom, oživljava jedno vreme koje prepoznajemo svuda oko nas, da nas sa mnogih Google aplikacija posmatraju oči velikog brata, oživljava jedan senzibilitet mlađih generacija koje su navikle na androide, koje bez njih ne mogu da žive, i oživljava zapravo srpski jezik u Boki na najlepši mogući način.
Praktično povezuje sadašnjost i prošlost.
Tako je, on sam kaže da pišući o baroknom gradu gradi barokni roman, a mi znamo da je osnovna karakteristika baroknog romana i stilska zasićenost i stilska pretioznost, ali onaj doživljaj sveta u kojem se osjeća nesigurnost, u kojem se slute apokaliptični budući događaj. Dakle, zaista je spojio ono što je najmodernije sa onim što je tome prethodilo. I otud moto romana, također jednog drugog čovjeka iz Boke, a taj moto glasi naša perspektiva u našoj retrospektivi. To bi bio i, da kažemo, na neki način i poetički stav samog pisca, a ono što se vidi u romanu Jedro nade.
Gospodine Jovanoviću, da li ste bili jednoglasni u oceni?
Da, bili smo jednoglasni u oceni posle naravno razmatranja više dela koje su bile u užem izboru, i sinoć, pošto je profesor Lompar sprečen, koliko sam razumeo, od bolesti zbog gripa, profesor Maksimović Goran, naš poznati istoričar književnosti i kritičar i dekan Filozofskog fakulteta u Nišu, i ja smo u poneki 15 minuta pred brojnom publikom koje su činili Vranjanci, koje su činili studenti Filozofskog fakulteta iz Beograda, iz Niša, studenti Učiteljskog fakulteta iz Beograda, dali detaljno obrazloženje. Dakle, javni rad, javno obrazloženje, mislim da je to, ajde, ako ja smijem da kažem, jedan redak žiri koji usmeno obrazlaže analitički svoju nagradu pred publikom i pred javnošću.
Gospodine Jovanoviću, najlepše vam hvala što ste to obrazloženje žirija rekli i našim slušalcima. Tamara, a kakva je bila sama manifestacija?
Evo, ja bih iskoristila i reči profesora doktora Aleksandra Jovanovića vezanog za roman Nikole Malovića Jedro nade, i dakle moto koji otvara ovaj roman, a to je da je naša perspektiva u našoj retrospektivi, i da zapravo negde pokušam da povežem sa svim onim što pokušava i Borina Nedelja. Dakle, u jednom savremenom trenutku i pisanja proze i poezije, da sagleda ono što je i negde nasleđe Bore Stankovića. Čini mi se da je i Nikola Malović na taj način negde pokušao da uporedi svoje pisanje i svoju poziciju kao pisca, onako kakav je bila, dakle, pozicija i pisa Borislava Stankovića, ali i šta su značila njegova dela. Ukoliko je on, dakle, u to doba opisivao Vranje na prelazu između 19. i 20. veka, utoliko Nikola Malović kaže da pokušava da sagleda svet i Boku Kotarsku na prelazu iz 20. u 21. vek. Dakle, ono što bi bila retrospektiva u okviru ove Borine nedelje bilo je svakako predstavljanje izabranih dela Borislava Stankovića, o kojima je govorio i priređivač Miroslav Cera Mihajlović, a govorila je Snežana Milosavljević-Milić, koja je u stvari napisala jedan tekst, predgovor za Borine pripovetke u tri toma. Izabrana dela predstavljaju Boru Stankovića kroz njegove romane, kroz njegove drame i kroz njegove pripovetke. Kada govorimo o perspektivi, dakle, možemo govoriti o savremenom trenutku srpske književnosti, i tako je na početku Borine nedelje ove godine govorio pre svega Petar Milošević, dobitnik nagrade Bora Stanković za prošlu godinu, a potom su se u jednom poetskom mozaiku predstavili pesnici Vuk Krnjević, Kajoko Yamasaki i Enes Halilović. Još jedno takođe zanimljivo veče u Vranju je svakako bilo predstavljanje novih proznih glasova, a predstavljala su se Vesna Kapor i Vladislava Vojnović. Da pomenemo Vladislava Vojnović, poznata po romanu Kozije uši, za koju je dobila i nagradu Stevan Sremac, a Vesna Kapor koja je nakon prvog romana Tri samoće objavila i svoju prvu knjigu priča u 2014. godini.
Dakle, možemo da kažemo da je program zaista bio bogat, a sad mi kaži kako je bila posvećena manifestacija.
Posvećenost je bila dobra, izuzetna posvećenost je bila naravno na završnoj večeri, čuli ste to i od profesora Aleksandra Jovanovića, uručenju nagrade prisustvovali su i studenti i Beogradskog i Niškog univerziteta, bilo je dosta i Vranjanaca i posvećenost je bila i prethodnih večeri, bez obzira što još uvek postoje nesporazumi koji su, dakle, nešto odlika Borine nedelje već nekoliko godina unazad i između književne zajednice koja organizuje Borinu nedelju, između gradskih vlasti, kao da nije postignut neki dogovor i sporazum, i dakle gradske vlasti su i ove godine bojkotovale Borinu nedelju. Nasuprot tome, dakle, Vranjanci i dalje drže do Borine nedelje i drže do ovih programa koji organizuje književna zajednica Vranje i Miroslav Cera Mihajlović.
Čuli ste Tamaru Krstić, ovo je bio njen izveštaj o Borinim danima koji su održani u Vranju od 23. do 29. marta. projekcijom filma o Svetislavu Pešiću, više od trenera, reditelja Željka Mirkovića i proglašenjem najboljih ostvarenja i dodelom nagrada, sinoć je u Domu sindikata završen 62. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Tamo je bila Ana Vučković.
U takmičarskoj selekciji Dvorište, koje čine domaći filmovi, žiri je kao najbolje ostvarenja nagradio Logbook Srbistan, Želimira Žilnika, dugometražni dokumentarac, zatim srednjemetražni dokumentarni film U mraku Gorana Stankovića, crtani Dušana Babića, kratkometražni igrani, Korene zla, Želimira Gvardiola, kratkometražni dokumentarni, Joy and Joy, Giuseppea Belavija, kratkometražni animirani, If I Had It My Way, I Would Never Leave, Marka Grbe Singa i Veče uz radio Miloša Tomića, kratkometražni eksperimentalni. Slušamo laureata Želimira Žilnika.
Migracija, to je sad jedan vrlo kompleksan proces, čini mi se, koja postaje i neka vrsta načina života. Zašto sa zapravo radnim mestom koje više nije stabilno kao što je nekad bilo, tako da se ljudi kreću. Nama je to iznenađenje, međutim vi u Americi kad nađete čoveka vam da adresu, on kaže pa ja ću raditi ovde 2-3 godine, a onda ću se preseliti u Kaliforniju, kaže i tamo imam neku mogućnost nekoliko godina, pa ću ići gore na Aljasku.
A tako Evropa da živi u poslednje vreme.
Evropa je sad počela tako da živi i da živi ceo svet. S jedne strane su te granice otvorene, tako da ljudi, recimo ja u Austriji pre dva meseca se nešto raspitujem na temu kretanja gastarbajterizma, kaže najveći broj gastarbajtera je još uvek poslednjih godina iz Nemačke. Zašto? Što su u Nemačkoj niže plate, kao ta Merkel politika drži to zavrnuto, a kaže u Austriji, i sad razume se, nisu to fizički radnici, to su inženjeri, to su menadžeri i tako dalje, a kaže ima ih nekoliko stotina hiljada, pa tek onda dolaze Sirici, Srbi, Hrvati. I hoću da kažem, to je jednostavno jedna oblast koja prosto ima toliko lica i toliko dimenzija. Jer jedno je, razume se, ovo što smo mi sada pratili, to su migranti koji beže od ratova i tako dalje. Drugo je, razume se, ovo što mi imamo u Srbiji, gde faktički cvet mladosti ide na školovanje i ide da pronađe neki posao, i tu bi mogla se napravi jedan film takođe o emigrantima, ali diametralno suprotne čak i estetike, sadržaje junaka nego što je Srbistan. Jednostavno, mislim, naročito sam u 90-im godinama, kad smo bili u svim onim i tenzijama i jednom osjećanju zatvorenosti zbog sankcije zatvorenih granica, onda mi se učinio taj deo našeg sveta koji je to probijao baš tom svojom migracijom, vrlo često i odlaskom ilegalno preko granice i tako dalje. A i ja sam dosta putovao i pravo da vam kažem, moram priznam da i sam imam lično nekoliko iskustava baš ono iz sa graničnom policijom i sa hapšenjima i tako dalje. Ništa to nije bilo tragično, ali sam prošao neke od tih staza.
Strukovne nagrade za najbolju režiju, scenariju, montažu, fotografiju, produkciju, dizajn zvuka i muziku dobili su Slađana Todorović za film Drugo ime za slobodu, Dejan Petrović za film Restart, Nikola Dragović, Milan Jakonić i Tamara Drakulić za film Okean, Miladin Čolaković za film Gadan sapun, Sabol Čtolnaj za film Cveće zla i Aleksandar Protić za film Unplugged. Kao najbolji u selekciji vidici, regionalnoj produkciji, nagrađeni su filmovi Potrošeni, Boruta Šeparovića, Pravi čovek za kapitalizam Dušana Moraveca, Eoha Vladimira Perovića, Šetač Filipa Mojzeša, Levitacija Marka Meštrovića, Neki od nas Anje Kavić i Amnezijak na plaži Dalibora Barića. Strukovne nagrade dobili su za režiju Tiha Klara Gudac za film Goli, za scenariju Ljubavna odiseja Tatjana Božić i Aleksandar Goekijen, montažu Naslovnica i Rakijaški dnevnik Damir Čučić, fotografiju Rakijaški dnevnik i Autofokus Boris Poljak, produkciju film Goli, Prolaz za Stelu i Ljubavna odiseja, Nenad Puhovski. Posebno priznanje za produkciju dobili su Vera Robić-Škarica i Hrvatski filmski savez. Nagradu za dizajn zvuka Amnezijak na plaži Tomislav Babić i za muziku Rakijaški dnevnik Goran Štrbac. U međunarodnoj selekciji debitantskih dugometražnih dokumentaraca nagradu za najbolji film dobio je 15 Ćoškova sveta Zuzane Solakijević, a specijalno priznanje je Vreme za dremku Karoline Plat. Odluke o nagradama donela su tri žirija za domaći program: Milan Vlajčić, Nevena Matović i Goran Radovanović, za regionalni Dubravka Lakić, Snežana Ivanović i Mladen Đorđević, a za međunarodni Andrea Rajter, Goran Terzić i Vladan Petković. Na osnovu glasanja gledalaca nagradu publike dobio je film Goli rediteljke Tihe Klare Gudac. Specijalno priznanje pripalo je reditelju Puriši Đorđeviću za film Čedo, oženi me. Pre dodele nagrada minutom ćutanja odata je pošta filmskom i televizijskom reditelju Petru Nedeljkoviću, koji je iznenada preminuo u nedelju na konferenciji za novinare. Ponovo je prikazan i njegov kratki dokumentarni film Anđeo sa gore zaglavak, sa kojim je ove godine učestvovao na festivalu.
Sada ćete čuti pozorišnu kritiku Gorana Cvetkovića, koji je gledao Pijani proces, koji je u petak u Ujvideki Sinhazu premijerno prikazan. To je drama po motivima romana Fjodora Mihajlovića Dostojevskog Zločin i kazna, dramatizacija Bernard Marie Coltez, a režirao je Robert Lenard.
Bernard Marie Coltez napisao je predstavu Pijani proces po motivima romana Zločin i kazna Dostojevskog, a u Ujvideki Sinhazu, Novosadskom pozorištu, režirao je Robert Lenard. Glavnu ulogu lik Rodiona tumači Gabor Pongo, koji o svojoj ulozi kaže:
jednostavno pitanje, ali teško. Teško zato što nije jednostavan lik ovaj Raskolnikov. Pogotovo nije jednostavan lik Coltezov Raskolnikov, zato što je to ipak prepis romana Zločin i kazna po Dostojevskom. I jednostavno, uz pomoć reditelja, uz pomoć knjiga, slika, raznih kako da kažem, svih tih foruma i svih tih sa interne stranice što se moglo sakupiti i sa ljudima sa kojima sam mogao da pričam i da sastavim nekako ovaj lik, ali sve u svemu možda je to bilo lakše, zato je bilo lakše zato što mi je to jedan od omiljenih romana još iz gimnazijskih dana, tako da nekako sam voleo njega da istražujem i da radim i jednostavno sa rediteljem zajedno smo tražili najbolje moguća rešenja što može da bude i Koltezov Raskolnikov, a i da ima i malo Dostojevskog.
Roberta Lenarda pitali smo zašto Pijani proces.
Nemam odgovor toliko egzaktan koliko bi ljudi želeli da imaju. Ovaj tekst sam ja čitao pre nekoliko godina i jedan od retkih tekstova koji je posle dve stranice sam znao da ovo ja hoću da režiram. Zbog duha, zbog tog nenormalnog vrtloga rečenica koji tako kruži, tako usipa, ono uvuče čoveka, bar mene,
taj
erotizam koji je u svakoj rečenici, čak i ako apsolutno nema reči o erotizmu, cela ta masa koji je ovaj tekst, koji jednostavno tako funkcioniše nekim magnetizmom koji ja ne mogu baš egzaktno da objasnim, ali mene je jako uvukao i izuzetno sam srećan što je ovo izašlo sad.
Uvukao je vas, ali je uvukao i kolege, očigledno. Jel takva energija se osetila na ovom malom prostoru male scene u Ivi Dekisihoza?
I ne samo u predstavi, nego u celom probnom procesu. Ja mislim da je ovo jedan od najlepših probnih procesa koji sam ikad doživeo. Svaki glumac, svih 11 njih, je na isti način, sa istom energijom, sa istom koncentracijom, bez jednog konflikta. Ušlo, razvio se i na kraju, evo, rezultata.
Zločin se ne isplati, zločin samo donosi more, ali zločina ima.
Zločina ima i ono što Koltes radi, to je zapravo ono što radi u celom svom životnom delu od ovog teksta do poslednjeg Roberta Cuka, da ne opravdava on zločin, ne kaže on da je zločin dobar, ali pušta nas u glavu zločinca. I u tome on veoma prati Žana Ženeja, koji je jednom rekao da zlo ne treba da se osudi na sceni. Zlo treba da se pokaže i čak treba da se glorifikuje. Zato što ljudi će svakako reći ne, ovo ne.
Takav neki osjećaj stvarno je, čini mi se, izazvao kod publike.
Ja se iskreno nadam, ja još publiku nisam video, ali evo, jedno
ali
čekam
je
da ih čujem.
Ali rekla je svojim aplauzom mnogo.
Da, i ja mislim. I veoma sam srećan zbog toga, stvarno. Nora Arva, ona je bila sad scenografkinja i kostimografkinja na ovom projektu. Nju ja znam već 6-7 godina i više puta smo se sređivali u Budimpešti, u Bekeščabi, u raznim projektima. I nju sam zvao na ovaj projekat znajući da će ona to veoma dobro rešiti. Namučili smo se u teoriji sa ovim prostorom, kako stići. Mi smo hteli nekog vrtloga ili neku vrstu tog kruga da napravimo, a ujednom da to bude ono sala za suđenje, a ujednom da bude i soba i šta ja znam. I ona je našla ovo i ja mislim da ovaj prostor veoma dobro funkcioniše da bi smo uspeli da odigramo predstavu.
Evo, poštovani slušalci, čuli ste razgovor Mire Knežević sa rediteljem predstave Robertom Lenardom i glavnim glumcem, a sada ćete čuti kako je ovu predstavu video naš pozorišni kritičar Goran Cvetković. Dakle, to je predstava Pijani proces po motivima romana Fjodora Mihajlovića Dostojevskog Zločin i kazna, a premijera je bila u Ivi Dekisihozu u Novom Sadu u petak.
Ekspresionističko preispitivanje literature Na svetski dan pozorišta Uviliki Sinhaz, novosadsko pozorište na mađarskom jeziku, priredilo je posle čitanja poruke koju je svetu i pozorištu uputio poljski reditelj Krzysztof Warlikowski, neobičnu premijeru na maloj sceni za jedva 50 gledalaca prema vrlo slobodnoj adaptaciji Zločina i kazne Dostojevskog, koju je kao autorsku dramu napisao Bernard Marie Coltès. Zašto se pozorište vraća Dostojevskom? I to po pravilu kad se nagomilaju društvene i istorijske protivrečnosti koje se teško rešavaju racionalnom analizom uzroka i okolnosti. Dostojevski je, kažu mnogi, najveći svetski dramski pisac, iako nije pisao drame. Ali njegovi karakteri, situacije, problemi koje pokreće, dubine u koje on uvlači publiku, duševne tajne koje otkriva u čovjekovoj nepoznatoj i neshvatljivoj suštini, pa i slika društva koju on gradi, jezgrovitost i originalnost pristupa svakoj pojedinosti u delu i nadasve, zanimljivost izlaganja i neodoljiva privlačnost mraka duše koju on osvetljava, sve to je neprevaziđeno u svetu literature koji se srećno prelivaju u pozorište, tako da Dostojevski stoji kao neiscrpni zdenac inspiracije sve novim i novim autorima koji traže u njegovom delu odgovore za svoje i dileme vremena i sveta u kome sami žive. Poznata je odavno dramatizacija Zločina i kazne Andrzeja Wajde, koja se igrala svuda po svetu i bavila se pre svega odnosom Raskolnikova i Porfirija Petrovića, ubice i istražitelja. 70. godina prošlog veka u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Miroslav Belović je uradio vrlo sugestivnu predstavu sa Mišom Janketićem i Ljubom Tadićem u glavnim ulogama, ali i sa mnogim velikim glumcima u ulogama koje su predstavljale milje u kome se ova drama, zapravo lična i društvena tragedija, događa. I uz sva ta teatarska uprizorenja i one običajenja koje se u predstavama po romanu Dostojevskog Zločina i kazne pojavljuju, ipak smo se susretali sa nekom vrstom labirinta kroz koji nas u scenskom i dramskom smislu ipak vodi sam Dostojevski. Bilo da je to predstava velikih dimenzija na ogromnoj, megatehniciziranoj, svepokrećućoj sceni, kao što je bila ona u režiji Zlatka Svibena na jednom prošlogodišnjem festivalu, u kojoj je dekor pojao suštinu, ili kao što su bile predstave na malom prostoru koncentrisane energije, istraživanja pojma slobode, zločina, kazne i kajanja, kako je ovu priču pričao Egon Savin, na primjer. Ovično smo bili deo ambijenta koji nam je već odredio Dostojevski svojom filmičnom i dramatičnom fabulom i neobičnim karakterima i odnosima. Moram ovdje da pomenem i vrlo hrabru predstavu reditelja Dragana Jovičića, koji je u Mitrovačkom pozorištu sa dvoje glumaca sa slovačke vojvođanske scene napravio Zločin i kaznu sa samo dva lika, Rodionom Romanićem Raskolnikovim i Sonjom Marmeladovom. Ta vrlo ekspresivna predstava, vrlo radikalnih pozorišnih, rediteljskih i glumačkih rešenja, učestvovala je na Međunarodnom festivalu u Izgnaničkoj kući Dostojevskog, gde se redovno održava smotra svetskih istraživanja po delima ovog autora i bila je visoko ocenjena od prisutnih stručnjaka. Bernard Marie Coltès odlučio je da uspostavi kreativni dijalog sa Dostojevskim, analizirajući motive i slike, likove situacije, okolnosti i uslovnosti njegovog Zločina i kazne. Potpuno ignorisao bilo kakve elemente fabule i koncentrisao se na jezgrovite situacije, bola, patnje, tragične enigme, nepredvidivih motiva, eruptivnih emocija, paklenih dubina, nezadrživog i opskurnog uma ubice iz ubeđenja. Sve te motive ovaj savremeni pisac postavio u jedan neprekinuti niz scena, raspoređen praktično u muzičkom sistemu, relativizovane fuge. Motivi se ponavljaju, ponovo otkrivaju u drugom obliku, niču na kontrastiranju emocija i radnji, dolaze u međusobni stilski konflikt u sasvim postmodernom maniru, groteska smenjuje tragediju, ironija smenjuje elegiju, bol smenjuje zadovoljstvo, sreća se meša sa smrću. Dramski tekst, zapravo scenski literarni predložak, daje reditelju mogućnost da samostalno u odgovarajućim scenskim uslovima sam orkestrira sve pravce i linije ove muzičke fakture i mladi reditelj Robert Leonard hrabro se latio tog pozorišnog sklapanja jedne neobične, nove i dramatične celine u kojoj glumci igraju likove kojim je pisac postavio, ali često govori tekstove drugih lica kojima se obraćaju ili o kojima pričaju. Glumci se kreću u vrlo ekspresivnom i atraktivnom mizansenu, ispoljavaju ogromnu energiju borbe za identitet lika i za suštinu predstave. Tako u ovom izvođenju, u kome nije u centru pažnje samo sukob pravde i zločina, nego je svet Dostojevskog uhvaćen u široku i dinamičnu optiku strašnih i konačnih sukoba, sasvim ekspresionističkih, došlo do plodnog, ostvarenja jednog filozofsko-poetskog amalgama modernog pozorišta sa jakim elementima pomenutog ekspresionizma, ali istovremeno i sa elementima post-postmodernog izražavanja sadržaja scenskog vremena u stalnoj dinamici i preokretima stila, ritma, karakterizacije, uz suprotstavljanje pozitivističkih i ciničnih zahvata i uverenja. Lik Rodiona Romanića, Raskolnikova, igra Gabor Pongo sa ogromnom energijom i velikom veštinom preokreta i dubokog doživljaja. Njegovo prisustvo u aktivnom scenskom vremenu i izrazu obeležava suštinski i lično celu predstavu, što je i prirodno. Bračni par Marmeladovih postoje vrlo važna karika u lancu razumevanja sveukupne propasti, ali i tragične energije potonuća, koja predstavlja splin čitavog vremena, sasvim blisko današnjoj situaciji u društvu osiromašenih radnih masa. Lik Marmeladova, pijanca i potresnog poete, sa velikom ozbiljnošću i osjećanjem za grotesnu tugu, igra Atila Giric. Vrlo raslojen i bogat lik njegove supruge Marmeladove, neobično bogato i višeznačno, kreativno i ubedljivo, igla vrlo nadahnuta Terezija figura. Sonju Marmeladovu ovdje u izdanju vrlo skupe prostitutke, moderno i odrešito, sa elementima samoprezira i samoironije, a ipak poetski, naročito u songovima, igra naglašeno poetično Agota Ferenc. Sestru Dunju Raskolnikovu vrlo pokretljivo i usredsređeno, sa punim osjećajem za brze promjene veoma različitih i scenski vrlo zaaktivnih raspoloženja, igra odlično i sa dubokim razumevanjem za stil i problematiku Gabriela Crnković. Majku Raskolnikova tragično i vrlo ekspresivno igra Edith Farago. Razumihina, Rodionovog vernog prijatelja, spretno i brzo sa punim angažmanom igra Kongor Berto. Jedan vrlo neobičan lik koji je kod autora Koltesa prikazan samo u krokiju, Svidrigajlov, kako ga je postavio reditelj i kako ga igra odlični Daniel Husta, postaje značajni ironični komentator, ali i izazivač svakojakih tragikomičnih ujdurmi u ovom komadu. Njegove zažarene emocije, energija kojom ophrvava sve ličnosti sa kojima se sučeljava u radnji, monolozi preispitivanja stvarnosti i provere dostojanstva pred opštim krahom, vera u izjednačenje morala i nemorala, sve je to ispalo veoma važno i vrlo značajno za predstavu, tako da je taj lik postao kao neko drugo ja samog Raskolnikova. Premalo prostora je dato istražitelju Porfiriju Petroviću i u tekstu i u predstavi, tako da je on ostao na nivou znaka i funkcije. Taj zadatak je sa lakoćom obavio izraženi Daniel Gomboš. Dvoje sasvim mladih likova, skoro u dečjem izdanju, postavljeni kao neobični poetični komentatori događaja, bili su pokretljivi i vedri, Armin Ritz i Nora Molnar Gabor. Scenografija i kostimi Nore Arva bili su sasvim u skladu sa rešenjima reditelja. Scenografija, kao u ekspresionističkim filmovima, predstavljala je jednu komotniju verziju sudijske tribine i mesta odakle svedok daje izjave u sudnici, ali je taj polukružni dvostruko ograđeni prostor preuzimao razne originalne i ekspresivne funkcije. Glumci su vešto i lako koristili taj smanji lavirint dva polukružna niska zida, sakrivali su se iza njih, preskakali, hodali po njima, pacali se na njih i padali u njihovo podnožje. Sve je to doprinjelo velikoj atraktivnosti predstave i pomoglo da se prati složeni kontrapunktski poetsko-filozofski dramski sadržaj ove nadahnute i hrabre predstave. Ovaj težak eksperiment uspeo je u potpunosti. Čestitam, bravo.
Gözlerde cidde bir grek yaman su Uzumlu aldı hele meybet dimi Uzeh kızıla haber gidip Thank you.
Sada ćemo govoriti o jednoj veoma duhovitoj knjizi. Ko nije bar jednom poželao da apsolutno vlada svojom zemljom, retorsko je pitanje koje u svojoj knjizi Priručniku za apsolutne početnike Želite li da postanete diktator, postavlja norveški pisac i novinar Mikael Hem. Knjigu je objavila izdavačka kuća Zavet u prevodu sa norveškog Sofije Vuković. Mikael Hem od četvrtka je gost Beograda. Nastupao je u ustanovi kulture Parobrod, zatim na manifestaciji Sava Mala Book Fest i imao je susrete sa novinarima. Slušamo deo razgovora koji je sa piscem iz Norveške, Mikaelom Hemom, vodila Dragana Kovačević.
Ljudi o kojima pišete u ovoj knjizi su stvarne ličnosti, znači ljudi koje poznajemo, istorijski je bilo političke ličnosti, pa evo da ne nabrajem, tu su i Gaddafi i Kim Il-sung i Čaušesku i Mugabe i tako dalje. E sad, koliko je sad to što je on novinar i politički komentator koji je dosta putovao, gledao i pravi intervjue i pisao o tome, pomoglo da napravi ovu knjigu i da napiše ovu knjigu?
Hadde jo stor betydning.
Bi imalo veliki značaj.
For jeg er interessert i politiske systemer og hvordan organisasjonene i forskjellige land fungerer.
Ja sam zaista interesovan za političke sisteme i kako državne uređenja funkcionišu u različitim zemljama.
Fordi under oppveksten så bodde jeg 2 år i Zimbabwe, så jeg har også fått litt interesse for utviklingspolitikk og hvordan politikk og velstand henger sammen.
Kad sam bio mali, živo sam 2 godine u Zimbabveu i tamo sam takođe se zainteresovao za politiku razvoja i kako razvoj zemlje i ekonomsko blagostanje zavise jedno od drugih.
Sam naslov knjige provocira budućeg čitaoca, Želite li da postanete diktator? Sad, da li mislite da bi se neko među vašim čitaocima usudio da krene ovim pravilima i da možda to postane? Naravno, ovo je sa znakom navoda i smehom.
Det er det jeg håper, at boka vil gi inspirasjon til en ny generasjon av diktatorer.
Nadam se da će knjiga pružiti inspiraciju novoj generaciji diktatora.
Koje stižu. E sad, priručnik i upustva na momente zvuče ozbiljno, sugestivno, istinito, ali taj crni humor, do duše ima ga povremeno, razbija tu priču koja stvarno je surova. Jer diktatori su namo po samom formi surovi, ubijaju.
Ja tenkte at ved å fremstille diktaturene på denne måten, så kan man få fortalt hvordan diktaturer fungerer og hvordan diktatorer oppfører seg på en måte som kan treffe et større publikum. Og det kommer jo klart fram, vil jeg tro, når man leser boka, at underliggende så det jo alvorlig.
Naravno da je namerno. Ja mislim da kada se piše o ovakvim stvarima, o diktaturama na ovaj način, da tako mogu da doprem do šire publike i da ljudi mogu da saznaju više o diktaturama na ovaj način, ali ispod svog tog humora teme su ozbiljne. Mislim da to je jasno čitaocu.
Da ste pomenuli moć medija, koliko su oni bitni za formiranje diktature i diktatora, znači stvaranju kulta ličnosti pre svega?
Ja, altså medier, det er sentralt når du skal være diktator og ha kontroll over mediene.
For... imati kontrolu nad medijima je od presudnog značaja ako neko želi da bude diktator.
For da ved kontrollere informasjonen folk har, så har de da heller ikke, får de heller ikke informasjon om alternativer til det systemet de lever i.
Jer kada kontrolišete informacije koje ljudi primaju, takođe kontrolišete i to da ne dobijaju alternative, ne dobijaju informacije o alternativama tom sistemu u kom žive.
Og når du sier personen er kult, så blir det nesten alltid da, nesten alltid så vil det ende opp med en persondyrkelse av presidenten. Alt som skrives i mediene er positivt, og gjerne veldig overdrevent positivt.
Ja, i kad ste spomenuli kult ličnosti, u svim diktaturama vidimo tendenciju da se u medijima gradi... kao neko obožavanje, nije samo kult, već je obožavanje sad recimo predsjednika, ali tog diktatora. Znači sve što se piše u medijima je pozitivno i često veoma prenaglašeno pozitivno.
Og man vil jo se gjerne, jo mer totalitært systemet er, jo mer vil også personkulten komme til uttrykk.
Što je jedan sistem totalitarni, to će taj kult ličnosti više doći do izražaja.
Passer
U galeriji Art 55 u Nišu izlaže kanadska umetnica Joan Lanville. Niška likovna publika već je zna kao učesnicu grafičke radionice Sićevačke likovne kolonije, a predstavlja se crtežima i objektima. Na izložbi je bila Biljana Mijalković.
Izložba grafika Joan Lanville deo je Dana frankofonije u Nišu. Najveća vrednost ove manifestacije je tolerancija i poštovanje različitosti, kaže ambasador Kanade u Srbiji, Filip Pinnington, koji uspešno uči srpski.
Želio sam da vam se zahvalim što se prijatelji naš poziv sa nama obeležite. Dane frankofonije u Nišu i u čitavoj Srbiji. Izložba kanadske umetnice Joan Lanville, koja je ovde sa nama, predstavlja mali doprinos Kanad i kanadskih umetnika u obeležavanju značaja frankofonije na koje su ponosne sve draze članice međunarodne organizacije frankofonije. A l'intérêt du Canada pour la francophone s'articule, bien sûr.
Bravo.
Merci. Učim srpski.
Joan Lanville je već boravila u Nišu i Sićevu kao učesnica grafičke radionice Sićevačke kolonije. Aktivistkinja je u organizacijama zaštite ljudskih prava i prirode.
D'abord, je voudrais remercier les galeristes qui m'ont permis de présenter mon travail ici à Niš.
Srećna sam, kaže, što sam ponovo u Nišu među prijateljima. Moja izložba je naslovljena Priroda univerzuma i predstavljena je širom sveta. Tema je ekologija i naša uloga u zaštiti životne sredine.
Important dans mon travail puisque ça a été le départ d'une nouvelle série sur laquelle je travaille toujours.
O delima kanadske umetnice govorio je i kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu Slobodan Radojković.
Pred nama su dela nesumnjivog i sasvim posebnog senzibiliteta. Otvorena i uvek spremna za istraživanje, Lanville iskazuje svo bogatstvo raskošnog talenta. Njena umetnost obojena sofisticiranim crtačkim rukopisom i grafizmom. Pažljivim odabirom motiva iz prirode načinila je vlastiti mikrosvet koji je i stanište i utočište. Oblici koji asociraju na mesta sigurnog boravka, kolibe i njihovo okruženje posjeduje humani karakter. Kamenoliki detalji, homogene površine, plemenitog obojenja, trepljaste linije i tamne tačke različitih veličina povezane su zajedničkim organskim poreklom. Joan Lanville je suosnivač atelje Presse-Papier i međunarodnog bienala savremene grafike Trois-Rivières u Quebecu, koji mi predsedava. Autor je više od 30 samostalnih izložbi u Kanadi i desetak zemalja širom sveta. Zapravo, od večeras narednih desetak dana značajan segment aktualnih dešavanja na polju umetnosti grafike predočani je publici našeg grada.
Izložba Joan Lanville u galeriji Art 55 biće otvorena narednih 10 dana.
Je ne sais plus comment faire. Car depuis bien longtemps, ni tes yeux ni tes reins ne font plus mon affaire. J'avoue, j'ai essayé de prendre un peu sur moi. Des fois qu'avec le temps, il puisse nous arriver de tomber en émoi comme au tout premier temps. Mais il est tant de choses que je connais de toi qu'il serait impossible de rester bras ballants, souriant face à toi et d'être pris pour cible par les vagabondages de ton âme curieuse de connaître le monde. Car il est à ton âge de ces envies furieuses que les amants abondent. Or si je comprends bien qu'il soit impératif qu'il faille que tu t'envoles, je ne peux patiemment m'attacher au récif attendant que tu immoles le reste d'énergie qui pourrait me servir à en trouver une autre, le reste d'énergie qui devrait te servir à en aimer tant d'autres. De toi, mais j'ai mal à la gueule de voir mes illusions s'évanouir avec toi qui voudrais être seul. Je n'ose imaginer les raisons qui, au fond, t'ont fait trancher la poire de peur de n'y trouver ultime déception, quelque amant dérisoire. J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, mais je voudrais te dire qui restera toujours gravé au fond de moi, ce qui m'a fait grandir. Que si pour le moment il faut tout oublier pour aller de l'avant, le jour arrivera où je baladerai le long de mes fondements. Et ce jour-là, je le sais, je n'aurai plus envie de te voir revenir. Ce jour-là, je le sais, je ne me souviendrai plus que tu m'as fait souffrir. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et tes blagues à la con une dernière fois m'arracheront un sourire. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et mon cœur fatigué enfin aura compris qu'ils l'accompagneront jusqu'à ce que de mourir.
Poštovani slušalci, informativni deo današnjih kulturnih krugova je završen. U nastavku programa slušajte tematski blok posvećen muzičkim događajima Ars Sonoru i moju koleginicu Bojanu Žižić.
Prošlu muzičku nedelju obeležile su pre svega dve tradicionalne manifestacije. 45. takmičenje muzičke omladine, koje se ove godine odvijalo u kategoriji violončelo i koje je završeno sinoć, i 12. Beogradski festival igre sa sloganom Uhvati svetlost, čija je prva predstava odigrana u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu, gde je povodom dana ovog teatra u subotu premijerno izvedena opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija. Osim ovim događajima, danas ćemo u Arsonori govoriti i o tribini iz ciklusa Nova dela, koji organizuje Centar za muzičku akciju i koja se odvijala u prostorijama Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu. Ovoga puta bila je posvećena kompozitoru Vladimiru Tošiću. Na muziku koju upravo slušate i u koreografiji koju potpisuje Sidi Larbi Sharkawy plesali su članovi baletskog ansambla Sadler's Wells iz Londona i predstavom Milonga, koja se razvijala oko tanga, otvorili ovogodišnji 12. Beogradski festival igre. Ova manifestacija, koja publici nudi susret ne samo sa vrhunskim plesačima i koreografima, nego i mogućnost da stekne uvid u najaktualnije tokove u plesnoj umetnosti, po 12. put je okupila igrače, odnosno baletske trupe iz 11 zemalja sa 13 predstava, koje se osim u Beogradu izvode i u još tri srpska grada. Dakle, u Novom Sadu, ali i u Vršcu i u Pančevu. Predstava kojom je festival otvoren, Milonga, je prvo izvedena u ponedeljak u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a zatim i u sredu u Beogradu u Sava centru. U prvoj nedelji 12. Beogradskog festivala igre su nastupili, pored Sadler's Wells baleta iz Londona, i baletske trupe Imbal Pinto iz Tel Aviva, 7273 iz Ženeve, balet Wiesbadena i Trocadero od Monte Carlo iz Njujorka sa takođe tri koreografska ostvarenja, Labudovo jezero, Kreni za barokom i Pakita. Prilog je pripremila Milica Cerović.
Milan Milonga je tango zabava nastala u Buenos Airesu. Tokom milonge se izvodi 3 do 5 pesama zaredom, nakon čega kratka muzička pauza dopušta igračima da pronađu nove partnere. Milonga se takođe odnosi na posebnu vrstu tanga, koji se brže uči, odnosno podrazumeva jednostavniju formu ovog plesa. Milonga je i muzički žanr. Ona je sveukupno društveno, socijalni i kulturni događaj. Ideja milonge služi kao vodilja u ovoj predstavi, a istraživanje otkriva neponovljive intimne večeri barovima u Argentini. Spoj tradicionalnog tanga i novog savremenog koreografskog rukopisa učinila je ovu magičnu predstavu izuzetno senzualnom, uzbudljivom i maštovitom. Skrivena u intimnosti i melanholiji zamračene scene, Šerkujeva milonga otvara vrata plesne dvorane u kojoj vri napetost, seksualnost, tuga i ponost. 10 plesnih parova prikazalo je čitav dijapazon isprepletanih međuljudskih odnosa sa virtuoznom tehnikom, ali i sa uzbudljivom koreografijom. Uz živu muzičku pratnju, sastavljenu od 5 muzičara na sceni, smenjivali su se predivni dueti, trija i grupne koreografije koje su ostavile publiku bez daha. A to je bio samo početak festivala igre. Sledeće večeri beogradska publika uživala je u fenomenalnoj romantičnoj predstavi Ostriga kompanije iz Tel Aviva u koreografiji Imbal Pinto i Avšalom Polak. Kombinujući kvalitete i snova kakve srećemo kod Fellinija i oštar intelekt karakterističan za Pino Bausch, Imbal Pinto i Avšalom Polak stvaraju fantastičan svet cirkusa sazdan od lutajućih uličnih akrobata, čudno prelepih kreatura i neverovatne igre koju izvodi 12 umetnika. Inspirisan drevnom pričom o dečijem prijateljstvu, Ostriga je komad koji zamagljuje granice između sna i jave. Predivni kostimi, zadivljujuća scenografija i magični pozorišni efekti jednostavno su oduzimali dah. Pinto i Polak ponudili su posebnu vrstu plesnog teatra koji se obraća publici svih generacija. Muzika se smenjuje sa divnom gracioznošću između nostalgije i inovacije, vrhunske i obične umetnosti. Ovaj fenomenalno snažan komad kreira nadrealan pejzaž iz snova, odajući istovremeno priznanje ljudskom duhu. Ova predstava predstavlja najskuplji minion iz dosadašnjeg programa Festivala igre. Trećeg dana festivala na programu je bila trupa 7273 iz Ženeve sa predstavom Tarab na muziku Sir Richard Bishopa, a u koreografiji Lorenz Jadi i Nicolas Cantillon. Tarab je ključni koncept arapske kulture. Odnosi se na osjećajnost nastalu sinergijom muzike, poezije i duhovnosti. Tarab je nešto kao groove u funku, swing u džezu, duende u flamenku. Cilj umetničkog pristupa jeste da stvori plesni jezik koji uvodi u vrstu hipnoze tokom izvođenja. Istraživanje je ispunjeno krivinama i plutajućim veznicima karakterističnim za arapsku kaligrafiju kojima se dodaju iskustva savremene plesne tradicije sa zapada. Pokret navira u vidu neprekidne bujice bez ponavljanja. Kao rezultat imamo igru koja hipnotiše i ima jednu vrstu melanholije. Ona predstavlja želju za beskonačnim, opsednutno sastojanjem da se uđe u pokret koji se u stvari ne prekida nikada. 10 igrača na sceni odražavaju ovu želju kako bi izašli iz okvira vremena i kreirali osjećaj zajedništva. Jednostavnost u svom najkompleksnijem obliku. Prvi put u svojoj mladoj istoriji beogradskoj publici se predstavio i balet Wiesbaden iz Nemačke sa kreacijama pesme i levo-desno, levo-desno u koreografijama Richarda Sigala i Aleksandra Ekmana. Na muziku grupe Atom, u stilskoj tradiciji Williama Forsyta, američki koreograf Richard Sigal istaka se kao majstor preplitanja koreografije, izvedbe i vrhunske tehnike. U kreaciji pesme Sigal kreira udruženi umetnički napon sazdan od elektronske muzike, savremene pozorišne rasvete i perfektne tehnike umetničke igre. Anahron, ironičan, ali istovremeno i pristup pun poštovanja prema nasleđu klasične igre vidljiv je u ovom delu. Drugi deo večeri bio je rezervisan za omiljenog švedskog koreografa u Srbiji, Aleksandra Ekmana, sa kreacijom Levo-desno, levo-desno na muziku Mikaela Karlsona. Ovaj komad se konceptualno vrti oko koncentracije, vremena i ritma. To je u stvari studija ljudskih pokreta postavljena na nesvakidašnji način kroz korišćenje 16 plesača, pozorišnog zanata i modernog zvuka. Istraživanje granica telesnog i prostornog pokreta uvela je gledaoce u vrtlog koreografskog vokabulara i tehničke virtuoznosti specifičnog za Ekmana. Ubedljivo, uzbudljivo i pre svega očaravajuće delo. Možda najbolje gostovanje do sadašnjeg programa 12. festivala igre je balet Trocadero od Monte Carla iz Njujorka, koji već 30 godina osvaja sve svetske scene. To je trupa profesionalnih muških igrača koji izvode čitav niz baletskog i savremenog repertoara, negujući duhovit manir u predstavljanju različitih plesnih klasika. Komedija se postiže uključivanjem, a onda i preuveličavanjem svih slabosti, nezgoda i podvlačenjem bajkovite banalnosti ozbiljne klasično-baletske igre. Prva koreografija na programu ove trupe bila je iz drugog čina, čuvenog Labudovog jezera, na muziku Petra Ilića Čajkovskog, a prema koreografiji Lev Ivanovića Ivanova. Zatim je usledila kreacija Kreni za barokom, prema koreografiji Đorđa Balanšina, na muziku Johann Sebastiana Baha, da bi se treći čin završio fantastičnom izvedbom Pakite na muziku Ludviga Minkusa, a prema koreografiji Mariusa Petipa. Neverovatna izvedba ovih klasično-baletskih remek dela oduševila je čak i najoštrije i najstručnije kritičare. Fenomenalni igrači prikazali su veličanstven raspon poznatih vatrometa koreografskih ideja, virtuoznih tehničkih umeća akademske klasične igre i beskreno šarmantnog i sa ukusa osmišljenog humora i parodije. Činjenica da muškarci igraju sve delove, da krupna tela delikatno balansiraju na špic patikama, prikazuje fantastičan duh igre. Ne rugajući se, već oduševljavajući i zabavljajući podjednako najiskusniju, ali i početničku publiku. Vrhunski nivo izvođenja, savršena plastika pokreta i gracioznost igrača nagrađene višominutnim stajaćim ovacijama. Balet Trocadero od Monte Carla idealan je dokaz da se vrhunska umetnost može na zabavan način približiti širokoj publici bez umanjivanja njene vrednosti. Iako je tek na početku, raznovrsnost, inovacije i kvalitet plesnih kompanija koje su na programu ukazuju na verovatno najbolje izdanje Beogradskog festivala igre do sada. Zato ne propustite predstojeće predstave ovog prolećnog praznika igre. Thank you.
Ovako je bilo u prvoj nedelji 12. Beogradskog festivala igre, koji je dakle počeo prošlog ponedeljka i u kome će publika moći da uživa do 9. aprila. A dve finalne večeri 45. takmičenja muzičke omladine, koje se ove godine odvijalo u kategoriji violončela, održane su u subotu i nedelju 28. i 29. marta u sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu, kada je šest najboljih, po mišljenju sedmočlanog žirija, nastupilo sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Slušamo izveštaj Radoša Mitrovića.
Izvrsni takmičari i odlična organizacija. Tim rečima bi moglo da se opiše 45. po redu takmičenje muzičke omladine. Proteklih 7 dana mogli smo da čujemo 15 takmičara iz 10 zemalja koji su pokazali svoje znanje pred publikom i sedmočlanim žirijem. Ove godine u žiriju su se našli David Strange, Vensin Young, Jan Dobrželevski, Dragan Đorđević, Sandra Belić, Evgenij Ksavijerev i Filip Grimberg. Klavirski saradnici tokom trajanja takmičenja bili su Natalija Mladenović i Ukio Vaskainen, a u finalu smo mogli da čujemo odlični simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Bojana Suđića, koji je pratio šest najboljih violončelista. Tokom prve finalne večeri mogli smo da čujemo Irenu Josifosku, Olesiju Sablinu iz Rusije i Eun Cho iz Južne Koreje. Ovo troje izvođača pokazali su različit karakter i izvođački temperament, iako se može reći da su približno istog sviračkog kvaliteta. Razlike u godinama se u tom smislu nisu primećivale, iako Irena Josifoska ima samo 19 godina, a Olesje Sablina 24. Sve tri takmičarke su pokazale zrelost i takmičarsku spremnost, iznevši izuzetno zahtevna i složena dela. Irena Josifoska, uprkos mladosti i činjenici da je težina programa daleko prevazilazila prosečne izvođačke mogućnosti jednog tinejdžera, predstavila je izuzetno tehničko vladanje instrumentom. Haydnov koncert u C-duru i Dvořákov koncert u H-molu zvučali su veoma dobro, a ono što je najvažnije, Josifoska je pokazala strast i odlučnost pri sviranju, čak i kada ju po neki pasaž ili skok nisu zvučali tonski precizno. Njena nesumnjiva muzikalnost zasenila je sve nejasnoće koje nisu uspjele da pokvare utisak. U tom smislu možemo slobodno da kažemo da se ova violončelistkinja istakla u odnosu na svoje kolege, posebnim odnosom prema muzičkom materijalu, čiju je dubinu uspješno predstavila svim prisutnima. Za razliku od nje, Olesja Sablina je ostavila utisak izuzetnog izvođača, ali ne i umetnika. Drugi Haydnov koncert u D-duru i Dvořákov koncert u H-molu su sa tehničkog aspekta bili gotovo savršeno odsvirani, ali izostala izvođačka fokusiranost na tok same muzike, koja nije bila proživljena, već očigledno samo precizno isplanirana. Njena virtuoznost, međutim, ne može da se dovede u pitanje. Svaki ton, kao i svaki pasaž, bili su besprekorno odsvirani. Sablina je u tom smislu svakako zaslužila da se nađe u finalu, iako je očigledno nedostajao bliži kontakt sa samom muzikom. Eun Cho je naprotiv više puta tokom nastupa pokazala posebnu finoću izraza i izvođačku suptilnost. Njene interpretacije Haydnovog prvog koncerta i varijacije na rokoko temu Čajkovskog su tako zvučale veoma zanimljivo, iako ne i previše lucidno. Nažalost, nedostajala ipak veća doza ležernosti kojom bi pokazala da može bez napora da se nosi sa zahtevnim delima. Ovako, od Eun Cho smo samo na trenutke mogli da vidimo radost muziciranja, a njena krutost je posebno bila vidljiva pri izvođenju Haydnovog dela, čiji stil ipak zahteva nešto drugačiji izvođački pristup. Drugo finalno veče je po kvalitetu svakako bilo iznad prvog. Mogli smo da čujemo muzički zreli izvođače koji su se izdvojili od svih ovogodišnjih takmičara. Magdalena Bojanović iz Poljske, Charles-Antoine Duflo iz Francuske i Atanas Krastev iz Bugarske zaista su napravili pravu koncertnu atmosferu u kojoj je publika zaboravila da zapravo prisustvuje takmičenju. Charles-Antoine Duflo, jedan je od retkih takmičara koji je poseban akcenat stavio na spoljašnji aspekt nastupa. Preterana gestikulacija, koja može da se uporedi sa odličnom glumom, zauzimala je očigledno važno mesto pri pripremanju takmičenja ovog violončeliste. On ipak nije dopustio da spoljašnjost postane i dominantan element nastupa, iako se nalazio u tom smislu na samoj granici. On je izveo Haydnov drugi koncert u D-duru i Dvoržakov koncert. Preterana romantizacija, koja je mogla da se čuje, ali i da se vidi, najviše naravno smetala pri izvođenju Haydnove kompozicije. Može se zapravo reći da interpretacija nije bila stilski korektna. Prenaglašena rubata, romantičarski uzdasi i akcentovanje određenih, inače za haydnovski izraz, efemernih pasaža ili skokova, zvučali su nezgrapno i čak neukusno. Duflo jeste pokazao virtuoznost, ali je i ona trpela zbog njegovog izvođačkog stava, te su se mogle čuti brojne tonske nepreciznosti koje su dodatno kvarile već bledu zvučnu sliku. Ipak razlog zbog koga se Duflo može svrstati u red favorita ovog takmičenja jeste svakako interpretacija Dvoržakovog koncerta. Reč je o besprekornom izvođenju ovog složenog dela koji je dobilo svoju monumentalnost i dubinu. Svaki ton je bio pažljivo isplaniran, tako da su greške bile svedene na minimum. Dvoržakovo delo je zvučalo moćno i efektno, a Duflo je pokazao svoj nesumnjivi talent i kvalitet. To se može reći za nastup Magdalene Bojanović, koja je izvela drugi Haydnov koncert i Šostakovićev prvi koncert. Iako se interpretacija Haydnovog dela nije posebno izdvojila u odnosu na sve ostale takmičare, izvođenje Šostakovićevog koncerta je zasenilo mnoge nastupe. Ovo grandiozno i izuzetno kompleksno delo izvedeno je sa preciznošću i spretnošću, ali pre svega sa dobrim poznavanjem Šostakovićevog stila. Bojanović je oživljavala svaki ton i do najsitnijih detalja promišljala tok kompozicije, predstavivši nam zaokruženo koherentno delo sa bogatim sadržajem i efektnom realizacijom. Najveće otkriće ovog takmičenja jeste bugarski violončelista Atanas Krastev. Ovaj 26-godišnji izvođač dostigao je gotovo interpretativno savršenstvo svirujući Haydnov drugi koncert i simfonijski koncert Prokofjeva. Krastev se podjednako dobro u stilskom smislu snašao u oba dela. Njegove interpretacije su bile uzbudljive i nepredvidive, sa puno prijatnih muzičkih iznenađenja koje su unosila svežinu u samo izvođenje. On je napravio otklon od svega što smo mogli da čujemo do tada, ponudivši nam bogatu muziku koja održava pažnju od početka do kraja. Jedan je od retkih koji su pokazali lucidnost i smelost, a to je bilo praćeno i tehničkom besprekornošću, uz odličnu interakciju sa orkestrom. Ovaj bugarski violončelista nije sebi dopustio da neprecizno osvira ni jedan skok, a sporni trenuci su bili svedeni na minimum. Rezultat jeste muzika u svom najčistijem vidu. Nažalost, žiri nije ovako protumačio izvođenje Krasteva, koji je zauzeo treće mesto iza drugoplasiranog Duflo i Magdalene Bojanović, koji je ovogodišnji pobednik 45. takmičenja muzičke omladine. Ostale nagrade uručene su danas u svečanoj sali Skupštine grada. Ovo troje umetnika je ipak nesumnjivo zaslužilo da se nađe u samom vrhu takmičenja, koji je ukupno gledano ove godine zaista bilo na izuzetno visokom nivou.
Čuli ste i kako su svirali mladi violončelisti, finalisti ovogodišnjeg 45. međunarodnog takmičenja muzičke omladine u subotu i nedelju na Kolarcu u Beogradu. Na ovom takmičenju, pored glavnih, dodeljena je i nagrada publike koju je osvojila Irena Josifovski, a njoj je pripalo i gudalo graditelja Rado Violins. Za izvođenje legende o Jefimiji Miloja Milojevića nagradu je dobio Charles Antoine Duflo. Sljedeće godine takmičenje muzičke omladine će se odvijati u kategoriji violina. U subotu uveče u Novom Sadu je u Srpskom narodnom pozorištu i povodom dana ovog teatra premijerno izvedena opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija u režiji Andreja Beščasnog. Ovom događaju prisustvovao je Srđan Teparić.
Premijera komične opere u dva čina Ljubavni napitak Gaetana Donizetija na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu bila je prilika za oživljavanje mediteranskog duha italijanskog belkanta, koji je jedan od svojih najizrazitijih vidova dobio upravo u ovom popularnom delu. Reditelj ove postavke, ukrajinski operski umjetnik i glumac Andrej Beščasnij, opredelio se, kako sam kaže, za živopisnu okolinu Saint-Tropea, mada ni po čemu ne bi moglo da se zaključi da nije u pitanju i okolina Firence, gdje je smeštena radnja opere. Skromna i ukusno postavljena scena bila je u potpunom skladu sa idejom kompozitora da prikaže idiličnu seosku atmosferu u okviru koje se odvija tipizirana priča o neuzvraćenoj ljubavi sa neočekivanim obrtom i srećnim završetkom. Kamena kuća sa nadstrešnicom sa jedne i visoki plast sena sa druge strane bili su u prvom planu, dok su čokoti vinove loze bili malo uzdignuti, čime se ostvario utisak dubine. Ceo ovaj prizor uokviravalo je platno sa fotografijom oblaka i plavog neba, nakon što su u jednom momentu smenjivali dečiji crteži, koji kao da su hteli da ukažu na čistotu ljubavi kojom je naročito bio obuzet glavni muški lik Nemorino. Sasvim uobičajen scenski raspored bio je oplemenjen dobrom režijom, u okviru koje je dobro iskorišćen svaki komadić prostora sa logičnim rešenjima, bez mnogo iznenađenja. Statisti, mali baletski sastav i hor, aktivno su se kretali duž cele scene, zauzimajući poziciju u skladu sa tim da li su komentatori radnje ili imaju glavnu ulogu. Završna scena u kojoj dva glavna lika, bogata devojka Adina i Nemorino, posle mnogo peripetija izjavljuju jedno drugom ljubav, odvijala se na nadstrešnici kuće, čime je događaju koji se iščekivao tokom cele opere dat poseban značaj. Sa stanovišta režije, najizrazitiji karakter dobila su dva muška lika. Nadri lekar Dulkamara, kog je tumačio Željko Andrić, pojavlja se u vozilu sa prikolicom i signalnim svetlom nalik onima koji se koriste na golf terenima, što predstavlja snažnu referencu na njegov šarlatanski lik. Hvalisavi narednik Belkore, u upečatljivoj vojničkoj uniformi sa mačem kojeg je pompezno vadio iz korica, često je koristio marševski korak i brojne gestove koji su karikirali lik uobraženog muškarca, što je izvrsnom Vasi Stajkiću veoma polazilo za rukom. Nemorino, kog je tumačio Saša Štulić, predstavljen je kao naivan, pomalo budalasti mladić čistog srca koji sve vreme pokušava da osvoji Adinino srce. Sama Adina, koju je tumačila Darija Olajoš Čizmić, nije bila razmetljiva kako bi se očekivalo od bogate, razmažene devojke koja se opredeljuje da ljubav pokloni hvalisavom Belkoreu. Ovom ženskom liku reditelj kao da nije želeo da podari raskalašni karakter, verovatno želeći da ukaže na koketni lik zavodnice, koje su ove osobine glavno oruđe, ali i jedini cilj, što je glavna glumica veoma dobro znala da istakne. Kostimi Jasne Badnjarević bili su u potpunom skladu sa vremenom u kom se radnja odvija. Posebno bi trebalo istaći izvrsne vojničke uniforme koje su od vojnika činile pompezne, pomalo groteskne likove. Narodne nošnje koje je nosio hor, proste čak šire Nemorina, jednostavne ali ipak sjajne Adinine haljine i lakrdijaške boje odela doktora Dulkamara, sve to je u potpunosti odgovaralo samim karakterima pomenutih likova. Doni Cetijeva opera predstavlja remek delo pre svega zbog toga što je u okviru glavnih tipiziranih karaktera kompozitor uspeo da ostvari niz prefinjenih nijansiranja. Njihova unutrašnja psihološka stanja verno su oslikana povremenim melodijskim senčenjima i iskazivanjima kontrasta, uglavnom baziranih na odnosu komično-sentimentalno. Pevači su to dobro shvatili, te su ovakve smene situacija u njihovoj interpretaciji delovale prirodno i bez posebnog naglašavanja. Najveća vrlina novosadske postavke leži u tome što su bukvalno svi izvođači angažovani na sceni dobro izneli svoje uloge, kako glumački, tako i pevački. Sopran Darija Olajoš Čizmić kao Adina istakla se dobro postavljenim koloraturama, tumačeći virtuozne Donizetijeve arije intonativno čisto i uz besprekorno poštovanje teksta. Saša Štulić, tenor, ostvario je odličnu ulogu prostodušnog Nemorina, uspevajući da dočara različite promjene raspoloženja od zaljubljenosti i euforije do krajnje rezigniranosti. On je u svakom momentu uspevao da očuva sentimentalni karakter Donizetijevih melodija, te je tako i čuvena arija Una furtiva lagrima zvučala bez tragičnog tona, kako je iz nekog razloga tumače mnogi veliki pevači. Tenor mekanog i prijatnog glasa, Štulić se ovom ulogom nametnuo kao poželjan za slične karaktere iz bogatog repertoara italijanskog belkanta. Baritoni Vasa Stajkić i Željko Andrić u najvećoj meri bili su nosioci bufo karaktera. Kao narednik Belkore, Vasa Stajkić je bio krajnje komičan i pevački ubedljiv. Dramaturški važnom liku nadri lekara Dulkamara podareno je mnoštvo pevačkih bravura i komičnih efekata koje je Željko Andrić interpretirao veoma dobro. Hor kao važan činilac Donizetijeve opere bio je odlično uvežban, dok je orkestar krajnje korektno tumačio svoju deonicu. Dramaturški efektno usklađeno je nekoliko baletskih tačaka koje su se odvijale u okviru žanr scena. Dovođenje u sklad čitavog ansambla zasluga je dirigenta Željke Milanović, čije je izvođenje opere bilo deo doktorskog ispita na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Izvođenje opere Ljubavni napitak Gaetana Donizetija na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu bilo je nepretenciozno i uspešno. Preveliki entuzijazam izvođača nije mogao da se sakrije i mnogo toga oni su zaista uspeli da prenesu i na publiku. Doći u pozorište, uživati u muzici i zadovoljno otići zvuči kao prosta formula koju je na domaćim operskim scenama katkada nemoguće ostvariti. Premijera Donizetijeve opere, međutim, predstavljala je potpuno drugačiji primjer.
Na kraju Ars Sonora čućete od Nikole Pejčinovića i kako je bilo na tribini iz ciklusa Nova dela, koji organizuje Centar za muzičku akciju i koja je održana u petak 27. marta u prostorijama Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu. Ovoga puta bila je posvećena kompozitoru Vladimiru Tošiću.
Vladimir Tošić je kompozitor za kojeg se može reći da je ostvario originalni doprinos na srpskoj umetničkoj muzičkoj sceni. Za razliku od većine savremenika koji su u svom radu često posezali za avangardističkim kompozicionim tehnikama, Tošić je od početka karijere 70. godina 20. veka kao slobodan autor, ali i u okviru grupe umetnika Opus 4, svoju poetiku gradio na tragu savremenih muzičkih tendencija, a pre svega na principima minimalizma. Prethodna i ova sezona jubilarne su za ovog kompozitora, koji je obeležio 65 godina života i 45 godina rada. Na tribini organizovanoj tim povodom su o delima kompozitora govorili muzikološkinje Marija Masnikosa, Zorica Premate, pijanista Vladimir Cvijić i autor, a predstavljena su ostvarenja za simfonijski orkestar Medijal 623 i Rondo, odnosno Medijal 1 i Medijal 2 za klavir. Prema rečima Zorice Premate, osnova muzičkog jezika Vladimira Tošića je redukcionizam, koga se autor dosljedno pridržava. Većina njegovih kompozicija počiva na malom broju različitih elemenata, a ponekad samo na jednom, tonskoj boji, ritmu ili harmoniji, čime se ostvaruje jedinstvena minimalistička tvorevina. Međutim, iako je Tošić do danas ostao veran pomenutim stvaralačkim postulatima, njegova poetika je tokom perioda od 45 godina doživljavala konstantan razvoj, o čemu nam je nešto više rekao sam autor.
Malo je već možda i previše ponavljeno, ja zaista kad sam počeo da radim melanž i tu vrstu muzike nisam znao da postoji minimalistička muzika u Americi. Možda to sad čudno zvuči kad svi imamo internet i mass medije i sve živo, tada ja to nisam znao. Saznao sam tek posle prvog izvođenja melanža, posle nekoliko meseci. Znači, samo sam pokušao da oslušam ono što je u meni i toga sam se držao do dana današnjeg i mislim da to je jedino pravo da čovek prati taj svoj unutrašnji glas, ali ne tvrdoglavo. Tvrdoglavost naravno vodi opet u propast. Sve mora da se menja i mi se menjamo, nismo danas isti kao što smo juče. Tako da minimalizam moj iz 75. i 2015. ne sme da bude istina. Zato što ja to želim da ne bude istina, nego jednostavno drugi smo ljudi što kažu nikada se ne možemo kupati dva puta u istoj reci. Ali osnovni postulati su od početka do danas isti. To je znači repetitivnost, procesualnost i to neko igranje sa tembrima koje veoma često radim tako što jednu kompoziciju aranžiram za drugi ansamble, tako da moj dual recimo ima nekih 15 varijanti i razni izvođači se svađaju oko tome koja bolje zvuči. I to mi je drago. Znači, i na tom nivou, a i na nivou na mikroplana same kompozicije volim da se igram sa bojama koliko je to naravno moguće. Ono što je u toj nekoj drugoj fazi jako važno bilo, to je kad sam uključio nekoliko procesa u jednu kompoziciju, to je ubrzalo protek događaja u vremenu i to je odmah se pokazalo bliže publici, jer jedan proces koji traje 20 minuta ljudima je bio težak za praćenje, ne samo moj. Znači, to ubrzanje toka je dovelo do tih kompozicija koje su u stvari izgrađene na varijacijom principu. Znači, postavlja se jedan model, jedna serija na bazi tog alikvotnog niza koji sam ustanovio jako davno i onda samo napravio jedan luk koji traje 10 ili 15 minuta, nego u okviru toga velikog luka 4-5 manjih lukova sa nekim malim, tako da kažemo, kontrastima, ali to ubrzanje i unošenje novih varijacijalnih elemenata je dovelo do toga da, eto, to bude akustički bliže publici.
Marija Masnikosa identifikuje tri perioda kompozitorovog stvaralaštva. Prvi period odlikuju procesualnost, monohromija i polihromija zvučne boje u delima poput dilatacije, fuzije, melanž i hromoserije. U drugoj fazi, počev od 1990. godine, autor proširuje polje izraženih sredstava, te tako u dela kao što su varijal, dual i trijal uključuje veći broj slobodnije organizovanih muzičkih procesa, što dovodi do bržeg protoka vremena. Aktualni treći stvaralački period traje od 2010. godine i donosi postmoderne tendencije u pogledu osvrtanja na stilove prošlosti putem figuracija i dijatonskih vertikalnih sazvučija. Ovoj fazi pripadaju i kompozicije koje su predstavljene na tribini u petak. Muzički program dešavanja bio je uokviren klavirskim ostvarenjima Medijel 1 i Medijel 2. Reklo bi se da ova dela predstavljaju Tošićev treći stvaralački period na pravi način. Gradi ih repetitivni muzički tok, a figuracije i motorični puls jasno referiraju na muzičku prošlost baroka i klasike, što zajedno sa medijantnim odnosima harmonija rezultira meditativnom monumentalnošću. Medijal 1 i Medijal 2, čiji smo odlomak maločas čuli, izveo je Vladimir Cvijić, koji je takođe učestvovao u razgovoru na tribini u petak. Tom prilikom pijanista nam je preneo svoje utiske o dugogodišnjoj saradnji sa kompozitorom.
Bilo nam je interesantno. Eto, da kažem, mislim, pored svega, mi smo tada svirali stvarno onako velike klavirske programe, ja se sećam u tojnog svirao sam Rahmanjinov koncert, listu u Dante sonatu i sve ostalo, bilo mi je stvarno ekstremno neobično. Za prvi put uopšte kad sam video tu muziku, ali kao i obično, sad hajde iskreno da priznam kako smo bili tada u tom trenutku još malo nezreli kao pijanisti, nama je prvo što nam je tu palo na pamet da uzmemo da se takmičimo ko će to brže docirati, da li će on fisiju brže docirati, ja aludijom, ako se to profesor, pa je onda tu sad došlo objašnjenja, ne može tako, treba da bude jednako ujednačeno, ne mislim, razne
Ne sme da dođe do promene tempa.
Jeste, mora da bude, ne sme da bude dramatično. Sve ono što su nas učili u muzici, sav taj izraz da sklonimo i jedan potpuno novi klavirski izraz da donesemo. I to je i najteže bilo u svemu tome. To potpuno odsustvo kontrasta. U toj prvoj fazi, koju kada smo tada započeli 90. godine, takva su bila iz te faze dela klavirska, da nemate mogućnost ni jedan kontrast da upotrebite kao izraženo sredstvo. Ni kontrast u dinamici, ni kontrast u artikulaciji, pa čak ni kontrast u ritmu prve kompozicije su bile apsolutno iz jednakih ritmičkih vrednosti. U šesnaestinama od početka do kraja, pa ni poslednju stvar koju je Vlada zabranjivo, ni ono najelementarnije da se izdvoji gornji glas, da se napravi. Znači, ni taj kontrast na vertikalnom tonalnom planu, sve mora da bude ujednačeno. To je bio vrlo, vrlo veliki zahtev, u stvari drugačiji u odnosu na zahteve koje su pred nas stavljali tada.
Medijal 623 i Rondo predstavljeni su audio snimcima sa prošlogodišnjeg autorskog koncerta Vladimira Tošića u tumačenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod vođstvom Bojana Suđića. Kao u Medijalu 1 i Medijalu 2 i u ovim delima medijantni odnosi harmonija su takođe prisutni. No, u pomenutim simfonijskim kompozicijama je protok muzičkog vremena znatno brži, a način referiranja na uzore iz istorije muzike drugačiji. U tom smislu, Medijal 623 krasi tradicionalan trostavačni oblik sa rasporedom stavova brz, lagan, brz, dok su repetitivne muzičke misli Ronda spretno ukombinovane sa variacionim principom.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitas, ton majstor Nenad Đorđević. Tonska realizacija Katarina Karakušević. Organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.